Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Περιμένω να δω και να καταλάβω και το λέω γιατί σήμερα είχα πρωί-πρωί τηλεφώνημα από καλό φίλο, ο οποίος μάλιστα δεν νοείται ως χαμηλόμισθος, διότι κερδίζει από τη δουλειά του περίπου 1.800 ευρώ το μήνα, εκ των οποίων τα 600 πηγαίνουν στο ενίκιο, μόνος του μένει. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, ηλικίας 30 ετών. Τα 600 πηγαίνουν στο ενίκιο. Ο λογαριασμός του ρεύματος μέχρι τώρα ερχόταν 80 ευρώ κάθε φορά και ήρθε 650. Και μου τηλεφώνησε πρωί-πρωί να μου το πει, να μου πει ότι έχω χρεοκοπήσει, τελείωσε, μέχρι εδώ ήταν. Διότι 600 το ενίκιο και 650 ο λογαριασμός είναι 1.250 και μένουν 550 για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία 550, κάποια από αυτά είναι δανεισμός, δηλαδή είναι δόσεις που πληρώνει ο άνθρωπος σε πράγματα που έχει αγοράσει και σε χρέη. Του είπα να περάσει από το Real FM για πρωινό. Μήπως αρχίσουμε και κάνουμε μπουφεδάκι με χορηγό τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι ακριβώς και πώς ακριβώς θα γίνει από κυβερνητικής πλευράς, αλλά παιδιά, ό,τι είναι να κάνετε, κάντε το γρήγορα, γιατί έχουν αρχίσει και σκάνε πάλι οι λογαριασμοί και σκάνε και οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί μαζί. Και επίσης φαντάζομαι πως ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει να γίνει με εύκολο και απλό τρόπο. Δηλαδή πρέπει να φαίνεται στο λογαριασμό, όχι να υπάρχουν πολύπλοκες διαδικασίες προκειμένου να μπορέσει κάποιος να πάρει τα χρήματα της κρατικής ενίσχυσης. Αυτά τα ολίγα για σήμερα το πρωί. Παρακολουθούμε το θέμα από κοντά, διότι είναι το θέμα για το οποίο συζητά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Να και η πόλη μου λέει, έρχομαι και εγώ για πρωινό, Νίκο, με μηνιαίο εισόδημα 1.500 και ενίκιο 350, το ρεύμα 1.287. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Δείτε τι θα κάνετε. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα και ξαναλέω, η όποια κρατική ενίσχυση, επιδότηση, πρέπει να φτάνει στον καταναλωτή με απλό και άμεσο τρόπο, δηλαδή μέσω του λογαριασμού βασικά και όχι μέσα από πολύπλοκες διαδικασίες. Τώρα από τον Ερντογάν τα περιμένουμε όλα. Θέλω να πω, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ξανά. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός των υπερπτήσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά ή στα 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Αυτά τα περιμένουμε και περιμένουμε και χειρότερα, διότι φαίνεται ότι θα έχουμε και έξοδο ερευνητικού σκάφους τις επόμενες εβδομάδες στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει προαναγγελθεί αυτή η πρόκληση. Και όταν προαναγγέλει ο ψευτοσουλτάνος, τηρεί τις υποσχέσεις του απέναντί μας, να μην έχουμε παράπονο. Από τον Ερντογάν τα περιμένουμε όλα. Από τους συμμάχους, τι περιμένουμε? Θέλω να ξέρω τι πρέπει να περιμένω από τους συμμάχους μου. Τι πρέπει να περιμένω, για παράδειγμα, από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να περιμένω να πάρει θέση όταν ο Τούρκος πρόεδρος προσβάλλει με χυδαίο τρόπο τον πρωθυπουργό μιας ευρωπαϊκής χώρας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τι πρέπει να περιμένω? Και από την εδώ αντιπροσωπεία τους, από την εδώ πρεσβεία τους, πρέπει να περιμένω την αντίδρασή τους όταν ο ψευτοσουλτάνος, ο γιαλατζής σουλτάνος, διακόπτει το διάλογο? και λέει ότι δεν πρόκειται να ξαναμιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ότι αυτός δεν υπάρχει. Δυστυχώς για άλλη μια φορά, όπως το προβλέπαμε στα σχόλια που κάναμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, φαίνεται ότι οι σύμμαχοι νύπτουν τα σχήρας τους ως άλλοι πόντι πιλάτη. Μάλιστα αργά το βράδυ, προφανώς μετά από τις διαμαρτυρίες της ελληνικής πλευράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να εκδώσει μια χλιαρή ανακοίνωση για να στηρίξει τη χώρα μας. Μια ανακοίνωση που δεν τη βλέπω και πουθενά δημοσιευμένη, για την ώρα που βγήκε είχαν κλείσει οι περισσότερες εφημερίδες, ενώ η προηγούμενη δήλωση των ίσων αποστάσεων της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ίσων αποστάσεων απέναντι στην Άγκυρα και στην Αθήνα, είναι παντού. Νομίζω ότι είναι η στιγμή η μικρή Ελλάδα να αγριέψει και να δείξει δόντια. Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν έχει ήδη τεθεί και δεν τίθεται ούτε τώρα ζήτημα κυρώσεων κατά της Τουρκίας για την παράνομη κατοχή στην Κύπρο. Ας το απορρίψει η Ευρώπη. Εμείς να το θέσουμε. Και να το θέσουμε με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο. Οι αναλογίες με αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, με πρωταγωνιστή τη Ρωσία, με πρωταγωνιστή τη Μόσχα του Πούτιν, είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο, με την παράνομη κατοχή και πρωταγωνιστή την Άγκυρα του Ερντογάν. Γιατί δεν θέτουμε το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και μάλιστα πρέπει να πω ότι σε μια τέτοια περίοδο, σε μια περίοδο πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σε μια περίοδο δηλαδή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, θα μπορούσαμε ακόμη και να φλερτάρουμε με την ιδέα του βέτο στις κυρώσεις που ασκεί η Ευρώπη σε βάρος της Μόσχας, αν δεν επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν. Στην Τουρκία που κατέχει παράνομα μέρος του εδάφους ευρωπαϊκής χώρας, δηλαδή της Κύπρου μας. Παλιότερα άκουγα να γίνεται λόγος περί κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Τελευταία έχω πολύ καιρό να ακούσω τη λέξη κυρώσεις. Για την ακρίβεια, για να είμαι δίκαιος, την άκουσα, δεν θυμάμαι τώρα, σε κάποια ομιλία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου, στην Κύπρο. Και μάλιστα εκεί άκουσα για πρώτη φορά και την ιδέα για το ενδεχόμενο χρήσης βέτο για την Ρωσία από την πλευρά μας, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αρνηθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Νομίζω ότι είναι η ώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να σκεφτεί σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, ιδίως μετά τις αθλειότητες Ερντογάν, ο οποίος λίγο μόνο καιρό μετά την πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμφάγουν στην Κωνσταντινούπολη, επιτίθεται με αυτό το χυδαίο τρόπο. Γιατί άραγε? Επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδειξε και άριστα έπραξε τον χάρτη των διεκδικήσεων της γαλάζιας πατρίδας στον Biden και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στον Blinken, στον Αμερικανό Πρόεδρο και στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Τόσο πολλοί ενοχλούνται, οι ίδιοι δεν διαφημίζουν αυτούς τους χάρτες και αυτές τις διεκδικήσεις τους. Είναι δυνατόν η Ευρώπη να νύπτει τα σχήρας της απέναντι σε αυτές τις άθλιες τουρκικές προκλήσεις? Είναι δυνατόν να υπάρχει αφωνία από αμερικανικής πλευράς μετά από τη δήλωση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει γι' αυτόν ο Μητσοτάκης. Και βέβαια, το είπαμε και χθες, θα το πούμε άλλη μια φορά και σήμερα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βαραίνει και το γεγονός ότι επανέρχονται και οι προκλήσεις από την πλευρά των τυράννων, από την πλευρά της Αλβανίας, όπου ετέθηκε πάλι το θέμα των περιουσιών των Τσάμιδων και πρέπει να βγούμε και να πούμε καθαρά, πεντακάθαρα, ότι η Αλβανία στηρίζει συνεργάτες των Ναζί, διότι τότε οι Τσάμιδες συνεργάστηκαν με τους Ναζί. Αυτό πρέπει να είναι ένα από τα βασικά, τα κύρια επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς. Λοιπόν, έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας, την βλέπω τώρα, στα σχόλια που έγιναν από τον Γιώργο Χουδαλάκη και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη το πρωί για το εξώδικο για βίαιες επιθέσεις κατά μαθήτριας που εστάλει στο Υπουργείο. Έχω την απάντηση με την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας και θα τη διαβάσω όπως έχουμε φυσικά υποχρέωση. Το εξώδικο λοιπόν για βίαιες επιθέσεις κατά μαθήτριας εστάλει, λέει το Υπουργείο Παιδείας, στον διευθυντή του 54ου Γυμνασίου και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στις 21 Οκτωβρίου του 2021. Το Υπουργείο Παιδείας, αν και είχε μόνο κοινοποιηθεί, ενήργησε άμεσα και στις 5 Νοεμβρίου, δηλαδή περίπου 14-15 μέρες αργότερα, απέστειλε στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντολή για διερεύνηση του περιστατικού, ο οποίος ζήτησε στις 18 Νοεμβρίου από το Διευθυντή του Εν Λόγω Σχολείου να απαντήσει στην καταγγελία. Στις 29 Νοεμβρίου, ο Διευθυντής του Σχολείου απάντησε στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ότι δεν έχει υποβληθεί καμία σχετική καταγγελία ούτε από την καταγγέλουσα μαθήτρια, ούτε από τα φερόμενα ως εμπλεκόμενα πρόσωπα, πλην μίας φοράς, λίγο πριν από το εξώδικο, που μάλιστα έλαβε χώρα εκτός σχολείου, για την οποία ωστόσο και έγιναν όλες οι δέουσες ενέργειες, όπως ενίσχυση εφημεριών στα διαλύματα, επιμέλεια του περιστατικού από την εκπαιδευτικό που τελούσε χρέη συμβούλου σχολικής ζωής. Το εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στις 5 Δεκεμβρίου του 2021. Το Υπουργείο Παιδείας έδρασε άμεσα και δόθηκε απάντηση στους ενδιαφερομένους, από τους οποίους δεν υπήρξε συνέχεια, λέει η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία πρέπει να πω είναι με ημερομηνίες και περιγράφει συγκεκριμένες ενέργειες. Before you go. Και το λέω γιατί καμιά φορά μέσα στο πόνο μας για τα συμβαίνοντα υπάρχουν και οι υπερβολές. Υπάρχουν και οι υπερβολές στον τρόπο με τον οποίο καταγγέλουμε ή διατυπώνουμε τις ενστάσεις και τα παράπονά μας. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας. Αν κάτι άλλο έχουν να εισφέρουν στο δημόσιο διάλογο οι άνθρωποι που έστειλαν το εξώδικο, οι γονείς δηλαδή της μαθήτριας, εδώ είμαστε για να το ακούσουμε. Be careful who you love. Μαρία, με το ίδιο δικαίωμα που εσύ ασκείς κριτική σε μένα και στους άλλους δημοσιογράφους, με το ίδιο δικαίωμα ασκώ κριτική εγώ στον Ερντογάν αποκαλώντας τον Γιαλατζή Σουλτάν. Ακριβώς με το ίδιο δικαίωμα. Το δικαίωμα δηλαδή κάθε πολίτη να εκφέρει ελεύθερα τη γνώμη του. Τώρα δεν καταλαβαίνω, πρέπει να σου πω την αλήθεια μου, για ποιο λόγο έχεις τέτοια ανησυχία για τα σχόλιά μου σε βάρος του Ερντογάν. Αν θες μου το εξηγείς για να μην βγάλω αυθαίρετα συμπεράσματα. Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει θέλει πολύ σκέψη Νίκο για το ποιος βάζει και τους Αλβανούς να μας δημιουργούν θέματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι δίπλα μου και η κυρία Κάτια Μακρύ. Ενώ τώρα στις 10:30, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσουμε με την, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, 10:32 και 33, θα συνομιλήσουμε με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ, που κατέθεσε χθες ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Μια εργαλειοποίηση που προσλαμβάνει για άλλη μια φορά επικίνδυνες διαστάσεις.